Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Radio Lauretana jippreżenta Stejjer ta' dawn il-Gżejjer. Taqra Dr. Mary Mixi.
Inselmilkom, jiena El Mary Mixi nilqakom għal dan il-programm. L-Gżejjer tagħna huma żgħar tas-sew, iżda minkejja ċ-ċokon tagħhom kapaċi jispiraw, jixprunaw u jqanqlu l-immaġinazzjoni tal-bniedem. F'dan il-ħin ser naqsam magħkom semmija tagħna stejjer minn dawn il-Gżejjer. Dawn huma miktuba minn Mary Mejlaq, kittieba u poetessa Għawċija. Mary Mejlaq naħseb li smajtu biha, kienet waħda minna, bint il-gżira ta' tliet għoljiet. Kienet għalliema li nislet fl-istudenti tagħha imħabba għall-ilsin Malti. Persuna li għarfet ħaddem tajjeb il-Malti u li b'din il-lingwa nisġet u sawret kitba tant sempliċi u sabiħa. Mary Mejlaq ħallitna fl-ewwel ta' Jannar 1975 fl-età ta' 70 sena, iżda l-poeżija u n-narrativa tagħha għadhom magħna u jibqgħu. Dawn l-istejjer jinsabu f-sensila ta' kodba. Stejjer li huma marbuta ma' xi raħal, belt jew lok f'Malta jew f'Għawdex. Stejjer li ġew ippubblikati fl-1972 mill-Veritas Press ta' Ħaż-Żabbar. Huma stejjer Halloween frott il-fantasija tal-kittieba. Imqanqla u mnebħa minn ħajjet il-poplu tagħna. Rakkonti li jqanqlu d-bissima, modrija, kurzita u anke stmerrija. Ninsab ċerta li se tieħdu gost tisimgħu dawn l-istejjer, stejjer ta' dawn il-Gżejjer. Il-kelb ta' Sannat. Mela darba ġo Sannat kien hemm raġel u mara li ma kellhomx tfal. Kienu jixtiequ li kieku kellhom lil xi ħadd li meta jikbru jkun ta' għajnuna għalihom. U għalhekk damu ħafna jaħsbuha kif sejrin jagħmlu biex ma jibqgħux weħidhom meta xagħarhom jibda jibjad. Dement li nkunu għadna fi żmien li wieħed ikun waħdu ma nħossuhiex. Imma meta żmien jibda dieħel, is-snin jafsu fuq xurxin u rridu nagħmlu għeda biex nagħmlu mod inċaqilqu sieq minn oħra, imbagħad mod ieħor. Il-ħtieġa li ma nkunux weħedna nibdew inħossuha, u aktar ma jidħol iż-żmien, aktar il-bżonn jikber. Kieku x'inġibu tifla minn toħti magħna u nrabuha, tkun qisha bintna xorta waħda, qalet darba l-mara lir-raġel tagħha. Naf li għandna bżonn ta' xi ħadd magħna biex forsi meta nikbru ma nkunux qisna żewġ tuħux, weħidna weħidna u nbeżżew lil xurxin bi kruħitna, imma taf x'jiġrilna bħalma ġralhom dawk ta' ħdejna. Rabbew tliet titfal taħutom, waħda wara l-oħra, u wara li batew bihom sakemm rabbewhom. Malli tfarfru rabbew il-ġwienaħ u telqu l-barra. Tnejn iż-żewġu u l-oħra daħlet soru. Huma baqgħu bidbatija li batew sakemm trabbew. Anzi minn fuq kellhom jindotawhom għax la kienu magħhom saru qishom uliedhom. Le marrit irrabbi l-ħadd, jekk irrabbi kelb irrid irrabbi u xejn aktar. Il-bieraħ fil-għaxija kien hemm wieħed ħabib tiegħi, qalli li għandu ġerru, jekk irridu jagħtihuli. Illum stess jekk narah il-ħanut ngħidlu li se nieħdu. U mmur miegħu id-dar biex jagħtihuli, hekk nagħmel. U ġabu d-dar il-ġeru ċkejken donnu kobba tas-suf bajda parajnejn suwet jitħarku ġofija. Kien ħelu ma jiflaħx ikun aktar, u l-mara bdiet mellislu u dbusu u tgħidlu ħanini. U hekk baqa' kulħadd isejjaħlu ħanini. Josie ċċur il-ġerru kiber u sar daqsxejn ta' kelb ġmielu. Sa minn meta kien xkejken ħafna, kien jidher li intelligenti. Meta jiġi xi ħadd kien jaraf li huma l-ħbieb u li huma l-barranin. Dawk li kien iqishom ta' ħbieb u ġewwenin kif jirfsu ġod-dar tagħhom kien jieqaf fuq saqajh ta' wara u jerfa' siq ta' quddiem biex joħdilhom bidejhom. Wara li joħdilhom bidejhom jerġa' jinniżżel siegħu, jieqaf fuq erba' saqajn u jmur idur ma' saqajhom u jferfer dembu. Issa għandkom tkunu tafu li r-raġel u l-mara, is-sidin tal-kelb, kienu jrabbu n-naċ u jagħmlu l-ġbejnit. Kien ikollhom ukoll kwantità kbira ta' ħrief li jbijhom ġossuq tar-rabat kull nhar ta' sibt. Kemm ir-raġel kif ukoll il-mara kienu mqabdin f'dan ix-xogħol. Ir-raġel kien imur jira n-naċ ġewwa x-xari jew fuq il-blat ta' ċenċ. Ħafna drabi kien joħodhom lejn tal-lews għax hemmhekk kellu ħafna raba u kien dejjem isibu xi laqtu. Il-mara kienet toqgħod id-dar u wara li tagħmel il-faċendi u s-sajjar kienet tagħmel il-baqta u mill-baqta tagħmel il-ġbejnit. Kienet tagħmel ġbejnit friski, ġbejnit moxxi u ġbejnit tal-bżar. U fil-għodu kmini mal-ħamsa tmur bihom ir-rabat u tikkonsinnhom għand tal-ħwiena tal-bejħ. Il-ħrief għand il-biċċerin kien jitla bihom ir-raġel u kienu sejru hekk is-sena kollha. Il-kelb sa minn meta kien ġerru sidu kien jieħdu miegħu, jira n-naċ u dara hekk. Illi meta kellu xi sena kien diġà jaf jgħalaq jew jiftaħ il-maqjel b'siequ ta' quddiem. In-naċ joħorġu waħda wara l-oħra u kien imur bihom jiraw. Mhux biss sar jaf imur joħodhom jiraw waħdu u joqgħod is-sija tassa magħhom, imma kien jerġa' jiġborhom il-kol bis-sliema sal-anqas waħda. Sidu kien jgħidlu ta' ċenċ ħudhom u l-kelb kien joħodhom ta' ċenċ. Inkella illum tal-lews ħudhom u l-kelb ara se jerbihom tal-lews. U lil sidu frankalu biċċa xogħol mhux kbira ftit li kien beda joħroġ bin-naċ. Ara kemm xemx u xita u bard beda jiffranka li l-kelb imur jirawmu. U ħarsu mill-lajn trid tgħid kemm kien jifhem. Meta sidu ma jkellmu xejn, kien ifisser li jridu joqgħod bihom sa fil-ħaxija. U meta qabel jitlaq bil-merħla jgħidlu llum ta' marżem urħudhom u ġibhom li mal-iddoq ton ton. Il-kelb kien jifhem li għandu jġibhom malli l-qniep idoqqu nofsinhar. Imma l-lajbierek x'kelb għandna ros. Għawdex kollu żgur li m'hawnx ieħor jifhem daqsu. Aħna xtaqna li jkollna min jagħtina daqqatit, u l-bambin l-approv dilna lilu m'għandnax nambu l-ħadd aktar. Sinjur ħaresulna għax għandna minnu għaddej fidil li jgħanqas li fittixnih bil-qampina ma konna nsibu hekk, għal darba waħda raġel lil Martu. U ngħid li għandna, jien hemm minni sikwit nagħti xi quddiesa biex qatzuha f'ġieħ Sant' Anton, ħalli dejjem joħdulna ħsieb il-bejjem u l-kelb l-aktar. Għax naġa jekk tmutilna nerġgħu nakkwistaw bħala, imma dal-kelb jekk jinqerdilna ma nerġgħux inġibu bħalu, anqas jekk induru d-dinja kollha. Dan kien kelb mibgħut mis-sema għalina biex jimla l-battal u n-nuqqas li kellna f'ħajjitna. Kalanċ, ara d-darriħ xi bda jmurlek u bil-ħrief għand il-biċċiera r-rabat nhar ta' sibt. Ili ħafna biex ngħidlek u kull darba ninsa. Ibda ħudu miegħek u darriħ, għax kollox jidra fl-ħaħa ta' berqa', ħarsu mill-lajn. Għax taf kemm nibża li ngħinu anqas ħadd ma jaf. Li kellna ġuvni ma jaqdinix bħalu, għax u liedek biex jagħmlulek ħaġa jaqgħolulek ruħek, u issa jikkontentawk u issa le, imma dan imbirka l-ħnina talla anqas tilħaq tagħmilu sinjal xi trid li ma jaqdikx bl-ikbar ħeffa. Kalanċ oġbu s-suġġeriment li għamlitlu Martu u beda kull nhar ta' sibt jieħdu miegħu bil-ħrief għand tal-laħa mir-rabat. Il-kelb malajr dara. U kif jaslu r-rabat beda u stess jitħol l-ewwel ġodak il-ħanut fejn kienu jbiegħu l-ħrief. Darba minnhom, Kalanċ għamillu ħorġa twila fuq daru. Daħħal il-ħrief ġo fija biċċa l-għawnu l-oħra l-hemm u l-kelb beda miexi bihom u qallu: "Ħanini, mur għand tal-laħam u ġib il-flus ġodha l-maktu." Il-maktu rabatulu fil-kullar tonqu. U mal-kmand ta' sidu l-kelb telaq. Wasal bihom ir-rabat, mar għand tal-laħam u dan ħareġ il-ħrief wiżinhom. U l-kelb baqa' wieqaf jistenna l-flus. X'ejn il-biċċier ra kemm jiswew, qalalu l-maktur mill-kullar, geżwirlu l-flus fih u għamillu xkora fuq daru u rabatilu minn taħt żaqqu bil-qfili li kellha, għax issa billi battala kienet ittirlu minn fuq spaltu sakemm jasal. il-biċċir taħ il-maktur bil-flus, il-kelb qabdu mill-loqda li rabatlu, qafsu bejn snienu u talaq jiġri lura lejn ir-raħal. Malli Rosi u żewġa lemħu ġej, martu qaltlu, il-kelb tfaċċa kalanċ. Dan saqaj ħitjeb minn tiegħek kemm marru ġie malajr, ħanaraw kif mar. Il-kelb wasal u kollox mar tajjeb ferm. Il-ħrif wassalhom lill-biċċir u l-flus ġiebhom ġol-maktur sal-anqas ħabba. Rosi miskejn imlilu ż-żinġla żgħira bil-ħalib u l-kafè, fittitlu ħajjiekol. Biċċa ta' kelb bħal dan mhur ara ġuħandu. Le, mhux bil-ġuħ wisq. Il-ħaruf li żammejna għalina biex insajru ħada diġà slaħtlu rasu u kiela aktar mexmex u qarmeċ jistħoqlu għax jaħdmilna daqs raġel. Ma kienx baqa' fiex ma kienx iservihom. Meta Rosi laħqet tkun lalqa tlaqqat il-ħaxix u ġieli insejt iċ-ċavetta tal-bib ġorraba, il-kelb kemm tgħidlu insejt iċ-ċavetta u l-kelb jitlaq b'ġirja u ġo 3 minuti jara ħġej biċ-ċavetta ġo sninu. Meta kalanċ laħaq nesal orq fil-għalqa, kemm juriħ l-insieħ u l-kelb jitlaq b'ġirja għalih. Imbagħad xi ngħidu għall-kelb meta nhar taħad fil-għodu kalanċ kien jitlaq rabot u jieħdu miegħu. Kien jieħu miegħu l-ħorġa jixtri ħafna affarijiet li minnhom ma tantx isibu ġorraħal u x'ħin jimlijielu jgħidlu biex imur biha d-dar. Jabbijilu fuq daru u raħ sejjer. Mhux biss li l-sidu kien jaqdi l-kelb, immanka lill-ġirien kien jaqdihom f'dawk li jkmandawh. Lill-gerita ta' ħanfusa kien joqgħod ibennilha lit-tarbija b'siequ. Lill-Katrin ta' Frenċu kien ikissrilha l-ġews u l-lews bi sninu u mit ħaġa oħra. Issa dan il-kelb għall-bravuri tiegħu kien imsemmi m'għawdex kollu. Wanqas naf kemm drabi offrewlu prezzijiet tajbin lill-kalanċ ħallib jgħulhom. Imma kalanċ kieku tawħx tawħ tiegħu ma kienx sejjer jinfired minnu. Kien jgħid, il-mew trid tifridna, xejn aktar, jekk jagħtuni tiegħu il-palazz tal-Gvernatur b'kull ma fih, għandi wkoll jibqa'. M'għandhom għax joffruli xejn għax ma xejn ma nibdlu. Mela darba waħda. Kalanċ waqt li kien lalqa daħħal l-għandha ġo siequ u din marditlu għax iddennitlu wanqas naf kemm tabbab biex jagħmel mod ifejjaqha. Kellem ħafna tobba u min ordnalu ngwent u min ordnalu ħaġa oħra u l-ferita dejjem baqgħet tnixxi. Darba mar Fonzu ta' xkora għandu u qallu. Kalanċ, isma' minni, jekk iddewwimha l-ferita għandha minn tigrava u teħżien u għalhekk l-aħjar ħaġa li tagħmel tibgħat tgħid mill-aktar fis li l-kruċ ta' vestra tara jagħtik x'naqra duwa li kienu ġibulu tfal mis-safar. U għandha saħħa tagħlaq il-feriti kollha kienu ta' xi x'kienu. Ara takkwistax ftit minn għandu jekk baqalu. Dik il-lejla stess, Rosi marret għand Kruċ u miskina talbitu jbela b'kull prezz li jrid ftit duwa li tagħlaq il-feriti. Baqali, għalilha Kruċ, imma flus marritx. Taf x'irrid li tatuni il-kelb li għandkom. Dak li tridu tatuni għax inkella ma toħroġ duwa minn taħt idejja. Tistgħu toffruli 1000 skut. Tistgħu toffruli 50 naġa, toffru x'toffru. Jekk ma tatunix il-kelb, ma naqdikomx. Il-kelb taqom, imma d-duwa tijie, u kulħat jagħmel bih wejġu dak li jrid. Ħadd ma jista' jindaħallu. Il-mara marret id-dar u qaltlu xi jrid Kruċ sabiex jagħtihom naqra duwa. U kalanċ imdaħdaħ weġiba, mela jdum jistenna, ma natiħx il-kelb tgħid. Ejdlu ma jitkessaħ xejn, għax fid-dinja kulħadd bżonn xurxin, u ma tafx bżonn min għad jiġi u jsib min jgħinu daqs kemm huwa nlili. Ma ġara xejn, jekk Alla jrid li jfejjaqni, mhux sejjer ma jfejjaqnix billi ma tanix id-duwa Kruċ. U għaddew daqs 15 oħra u kalanċ fiq għal kollox u reġa beda joħroġ. Il-ħabta ta' Novembru, kalanċ kien iħobb imur tal-bardan jonsob għalla safar. U għodwa waħda ħareġ kmini bil-kelb u mar dawn in-naħiet. Għamel il-mansab u beda jsaffar bis-suffara tal-għasafar. Bil-mod il-mod bdew ġejjin. Issa xi bilbla, issa xi verdun, issa xi ġojjin u bdew iduru mal-mansab. Għad ġewwa d-dura moħbi, u waqt minnhom derlu li daħal għasfur taż-żebbuġ. Ħareġ jiġri kemm kellu saħħa biex jaqleb il-mansab, u bil-fixla ġarraf u d-gerbeb ġewwa ħondoq. Bit-gerbiba waqqa l-ġebel miegħu wirta dan bih, u ma baqa' jidher minnu xejn. Biex tkompli taqgħod. Ma ħalqut kaħlet ġebla li bija ma seta' jagħmel l-ebda ħoss u jitlob l-ajjut. Ħlif jgħid minn bejn sinu ma seta' jagħmel l-ebda ħoss, imma dan kien jasal mit fi wisq. U terġa' ħalqu billi kien mgħotti bil-ġebla din kienet tissotta tifga dak il-krib dajjef tiegħu. x'ħin wasal il-ħin u ma ġiex id-dar, il-mara nkwitat ruha u ħarġet tistaqsi lil-ġirien jekk rawx il-kalanġ tagħha. Bil-mansab rajtu sejjer lejn tal-bardan għax kont ħireġ għall-qudisa tal-ewwel għal il-apatis taż-żatat. Iva lejn tal-bardan mar għax min għandi kebbes il-pipa u qalli li hemm se jqgħod tagħha, żied jgħid Feliċ ta' ċomba. Il-mara x'ħin żgurawha li hemm qiegħed qalet bejna u bejn ruha mela m'għandix għalfejn ninkwita ruħi. Għax meta jara li hemm il-mess idum ma jiġi għax dejjem jittama li se jaqbad xi ħaġa oħra. Imma stenna u kalanċ ma nġabarx. Mela għandna xi ngħidu milli jidher u bilġri dawret x'alma rasa u telet lejn tal-bardan. Kalanċ bdiet tajjaġ ħinqorbot lejn id-dura tiegħu. Imma kalanċ ma weġibx. Kif sema la hina, il-kelb ġi jiġri għalfejna u beda jġebbida mid-dublett. Ibrit mixja mija u sakem waslu fuq ir-riħ ta' fejn kien iġġarraf żewġa. U reġed bdiet tajatlu. U ma tisma' ebda tweġiba. Għalhekk marret tiġri għal ħuta s-subien u qaltilhom. Ejjew għax kalanċ tiegħi jiġġarraf x'imkien lejn tal-bardan u ma nafx sar minnu. Il-kelb ma jridx jiċċaqlaq minn hemm u li ma kienx hu ħadd ma kien jobsor fejnu, bil-fors li hemm qiegħed ħajja u mejjet. U nfexxet tibki bikja kbira. Huta żewġ irġilji fil-ħodaqs li frat, imxemxin u jidru li huma nies tax-xogħol minn x'ħin titfaċċa sakemm tgħib ix-xemx. Qabdu l-ħbula u telqu bil-karettun lejn tal-bardan. Sabu l-kelb fuq is-sies jiney u jrid jurihom li hemm qiegħed. Wieħed minnhom beda nieżel ġol ħondoq u ma damx ma sabu, neħħilu l-ġebel minn fuqu u sab li huwa ħaj. Iż-żewġ taħwa bid-batija tal-loħ u sabu li ma kienx ralu xejn ħlief tidbrix ġo jdejh u f'wiċċu. Li ma kienx dal-kelb ħadd ma kien isibek, għax tgerfixt b'tali mod ġol ġebel u l-ħamrija li ma kien baqa' jidher minnek xejn, qallu wieħed minn ħut il-mara. Kif kien majjaċ u għamilt ħiltek biex titlob l-ajut, kieku ġabruk aktar kmieni? Dan ma jistax ikun li ma kienx hawn nies ġorraba, qal ieħor. Int fejn taf kif inksejt bil-ġebel u l-ħamrija? Mil-kelb ittendejna li inti hawn, reġa' qal wieħed minn ħut il-mara. X'ħin kollox ikkwieta u reġa' kollox għal li kien, ir-raġel u l-mara reġgħu bdew jitkellmu fuq il-kelb, u aktar ma jitkellmu fuqu, aktar iżidu jorbtuh ma' qalbhom. Sinjura ħfirli, żgur li kieku kelli wliedi ma kontx inkun inħobbhom, daqskemm inħobb lil dan il-kelb. Sinjur naqqas li minn dilli mħabba żejda għax ħajt inħallija minħabba fih. Kieku jagħmel xi ħaġa u jkunu se joqtluh, ngħidilhom oqtlu lili u l-kelb ara min imissu. Ħanini, ġojja ta' qalbi, ejja l-hawn għax lilek biss inħobb fid-dinja, għal kalanċi tabtablu. Ej, kalanċ, kemm ġejbluh u kemm inti tost li l-kelb biss tħobb ġo d-dinja. Jiena miegħek ikkalkulata daqs tiġieġa, qaltlu martu imgedma u msaħna. Ara xi ħa tiegħi se tiġi għalejra, għax qed nifraħ naqra bil-kelb, imma kemm inti tassew tiġieġa minn ta' ċenċ. Aħjar nitħaq, u reġa' beda jmelles lill-kelb, u Rosi ħallitu waħdu u ħarġet il-barra. Kif Rosi ħarġet barra, tlablab mal-ġirien, żewġa sejħilha minn fuq iċ-ċin tas-setaħ u qalilha. Rose, għasal wasla sant il-kajsa, ara baqali x-xibiċċa laħam għal-kelb, għax laħam rridu jikol il-lejla. Jekk ma tġibx miegħek naqbad u noqtollu fenek. Għax hu tek stess qaluli li ma kienx hu ħadd ma kien isibni. U bil-qalb it-tajba, Rosi marret xratlu biċċa laħam, għax li m'għamlet ċekk kien jitimgħu l-isbaħ fenek li kellu ġolbitha. Xi sena u nofs wara, darba waħda fil-ħodu, kalanċ kellu għalfejn imur Malta. Kien hemm xi barkata kbira ġwies, u waqt li l-vapur kien qed jivvjaġġa, ġratlu l-ħsara. U t-tabija li kellu fuqu ix-xarbet u daħal Malta biex kejjer tal-ful ma'hu minn ġol ilma. Kalanċ sema li dan il-ful kien qed jinbih birħis ħafna. Għalhekk qabad u mar sax-xatt biex jara jaħkimx xi qabda minnu. Għax hu Rosi kienu jafu jsetħuh u jnixfuh u jġibuh qisu qatt ma ġralu xejn. U telaq lejn Malta u lil Rosi ħallija d-dar weħda mal-kelb. Qabel telaq għalilha, ara tibża. Għax mil-kelb mhux raġel wieħed għandek imma mit raġel. Ara titwaħħax għax ħadd mhu sejjer jagħmellek xejn, mhux billi ma nkunx hawn jien. Ara tinġabarx sa filgħaxija. Ma jistax ikun għax il-vapur viċ wieħed jagħmel ta' filgħodu biss. emmi kollin għaddi hill-lejl. Dak iż-żmien il-vapur viċ wieħed kien jagħmel mhux tlieta jew erba' jew ħamsa. In-nies ittendew li Kalanġ dakinhar mar Malta u kienu jafu li Rosi ser torqod wieħda bil-lejl. U kien hemm żewġ irġiel bejtula u ftehmu li mal-lejl jidħlula u joħdula d-deb u l-flus li kellha. Hekk kienet il-ftehima tagħhom. Żgħir, nidħlu m'għamdin u jekk ma tagħtinix sa nilqas ħajta deb u flus li għandha. Inwerruha bli x'kubetta li fiħsib li nġib miegħi. Tidħol sabiħ ton, hemm kelb bħal dak, anqas jibża jekk jara reġiment ġej għal fuqu. U x'kelb kelb, il-kelb noħodlu koċċ għadam, xi gerrem u joqgħod jgħida magħhom, minn tix se tibża mill-baba għawux. Ma nafx jien. Tiġi jew le, minn tix se tiġi nagħmel il-faċenda waħdi. Nissupponi hemm kemm x'hemmx kbira ftit. Jaħdmu omorhom kollu jfadlu, tfal m'hemmx, jien naħseb li hemm xi joqda. Oqda jgħidula. Mela niġi xi trid ikun. Maħniex se nerġgħu nsibu din l-okkażjoni malajr, jiġifieri li tkun weħeda, għax Kalanġ darba f'mitqa' mar imur Malta. Mas-sija ta' bil-lejl, iż-żewġ tirġiel bdew jixxabtu mal-ħitan tad-dar ta' Rosi biex jidħlula. Il-kelb kien rieqed fis-setaħ u jaħsses minn hemm fuq l-orfa fejn kienet riqda Rosi kif ukoll il-bitħa mimlija bit-tiġiġ u l-imqawel tal-merħla kbira li kellhom. Maliċ kien ħoss, il-kelb dik is-sija waqqaf widnejh, u kif rali ġej tiġbit mal-ħitan tad-dar ta' sidu, ma tniffess xejn, ħallihom jaslu fuq is-setaħ u kif waslu qattaħħom. Meta ngħidilkom qattaħħom, qattaħħom, hekk illi ma setgħux jerġgħu jinżlu weħedhom, kellhom jidħlu l-ġirien, ġi l-pulizija u ċempel biex tiġi l-ambulanza u ġurhom lejn l-isptar. Meta Kalanġ wasal minn Malta l-għada fil-għodu, U sema din l-istorja, għal il-martu. Ma ngħidlekx li għandna mitraġel minnu? Ejja l-hawn ħanini ħalli tara x'ġibtlek minn Malta. Lilek ġibtlek ukoll Roz biex ma taħsibx li jien lill-kelb biss inħobb. U ħarġilhom mill-ħorġa pakket kbir kull wieħed. Daqs 11 il xar wara, Kalanġ mar ir-rabat biex jagħmel kuntratt ma' wieħed raġel. Għax belu biċċa raba bi prezz tajjeb ħafna billi dak kellu bżonn jaqgħada mad-dar tiegħu. Il-ġirien saru jafu li dik il-lejla Kalanġ jiġi lejn ta' Sannat b'tabija flus fuqu u reġgħuna żbuħ. Ftakar li kollu l-kelb miegħu u mal-kelb tiegħu ma tiċċajtax, qal wieħed lill-ieħor minn dawk li kienu fiħsiebhom jaħbtu għalih f'nofs il-passaġġ. Jien nistaħba ġos iġra quddiem, il-kelb innewwilu xi ħaġa jikolha u inti qgħod iżjed il-quddiem. Biex ħin il-kelb jibqa' wara ilaqqa dak li nitfalu jien. Intaħbat għalih waqt li jkun mingħajr il-kelb. Proset ħsibta tajjeb hekk nagħmlulu. Jien nitgħammad ħalli ma jarafnix u flusu ġobutna. M'għandek għax taħseb xejn għax inqaxrulu sal-inqas ħabba li jkollu fuqu. Hekk għamlu, u x'ħin kien sejjer lura lejn id-dar il-ħabta tas-sija wara nżul ix-xemx, bil-kelb dejjem mixi ma' ġembu, dawk iż-żewġ tirġiel għamlu sewwa sew kif kienu ftehmu. Il-kelb malli xamli waqgħet xi ħaġa tal-laħam ma' ġembu, waqaf jikola, u dawk qalu ġo qalbhom, fejn ridna ġibnija. X'ħin tbiegħet ftit u l-kelb baqa' wara, ir-raġel ieħor taħ is-salt. Kalanġ ħares ħarsa madwaru u ra l-kelb mhux ħdejh. Minnu fih saffarlu u l-kelb ħalla kull ma kien qiegħed ilaqgħat u tar daqs vleġġa sejħa ta' sidu. Il-kelb induna li dak ir-raġel qed jgħeddu. U daqslupu meta jaħbad fuq ħaruf, hekk ħabat għalihu. Reġa' qattu, ħallih mixħud fl-art u hu sidu baqgħu sejrin lejn id-dar. Wara dawn il-ġrajiet, Kalanġ sikwiet kien jitlob. Sinjur, għatina l-grazzja li jien u l-kelb immutu jum wieħed, għax jien ma ngħix mingħajru u hu ma jgħix mingħajri. Hekk kien jitlob kulxin imur il-Knisja u hekk sar tassew, għax meta kellu xi 70 sena. Kien ħaxem xata u tatu publisija kbira u mit. U l-kelb meta nduna li mit u madu xitċaqlaq ta' ħasħażin kbir u baqa' mejjet din is-sodda ta' sidu. Dik kienet l-istorja tal-lum. Nittama laħat tugost tisimawa. Jena Anne-Marie Mizzi, inselmilkom.